Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto lessendo de Radio Vaticana de jaudo la sepana de januaro 2016. La agadoi de misericordo estas la kerno de nia credo ie Dio. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano, la unua meso post la Christnasca pauso. Parolante pri la biblia legajo de la hodiaua liturgia, e la unua lettero de Sancta Johano Apostolo, Francisco crome admonis che necessas gardi sin contra un mondumezzo, cae contra utiui spiritoi chiui forigas nin el Dio, chiu farigis carno por ni. Resti en Dio. Papo Francisco cerpis el citiu fraso de Sancta Johano Apostolo la temon por arrangi sian predicon. Resti en Dio, li diris, estas iom la spirado de la cristana vivo, gia stilo. La cristano estas tiu quiu restas en Dio, quiu havas la sanctan spiriton, cae lasas che gi gvidulin. Sam tempe, memorigis la papo, la apostolo admonas contrau la fido ieciu spirito, jen la ciutaga vivo regulo ciun instruas al ni Johano. El provigi ciun spiriton ciun ni sentas por constati ciugi venas el Dio. Sed cion signifas il provigi la spiritoin? Ne temas pri fantomoi, tui clarigis la papo. Temas pri testado, vidi cio ocasas en mia coro, vidi ciu estas la radico de tio cion mi spertas, de cie gi venas. Ien cion signifas el provi por testi, controli ciu io cion mi sentas venas el Dio au venas el alia afero, el la anticristo. La mondumezzo li daurigis estas giuste la spirito ciu forigas nin e la spirito de Dio, ciu do estas la criterio por bone distingi tion cio ocasas en mia animo. La apostolo Johano donas nur unu consilon, ciu spirito ciu agnos Oscas Jesuon Christon alvenintan en la carno, venas de Dio, cae ciu spirito ciu ne agnoscas Jesuon, ne estas el Dio. Do la criterio, daurigis la papo, estas la encarnigio. Mi povas senti multain aferoin ene de mi, ancau bonain ideoin, bonain aferoin, sed se citiui bonai ideoi, citiui sentoi, ne conducas min al Dio ciu farigis carno, ne conducas min alla proximulo, alla frato, ili ne venas de Dio. Protio Johano comenzas citiun parton de sia letero dirante, Ien la ordono de Dio, che ni credu iela nomo de lia filo Jesuo Christo, cae che ni amo unu ila aliain. Ni povas fari multain paštistain proiectoin, aldonis Francisco, pensi al novai metodoi por al proximigi alla homoi, sed, se ni ne trairas la voion de Dio veninta in la carno, la voion de la filo de Dio chiu farigis homo por iri cun ni, ni ne estas en la voio de la bona spirito. Gi estas la anticristo, gi estas la mondumezzo, la spirito de la mondo. Ni petu alla signoro, hodiau, estis la fina instanza, Stigo della papo, la grazon bone coni, tion cio ocasas in nia coro, tion cion ni shatas fari, nome, tion cio plei tushas min, ciugi estas la spirito de Dio, cio min instigas servila aliain, au ciugi estas la spirito della mondo, cio estas circa u miai fermitezzoi, miai egoismoi, cae multai aliai aferoi, ni petu la grazon coni, tion cio ocasas in nia coro. Plia informo pri Papo Francisco, che la sincera dialogo inter viroi cae virinoi el malsamei religioi al portu fructoin de pazzo cae justezzo. Tion desiris la Papo en videomessaggio, ciu de iris el lia universala preg intenso por monato januaro. Temas pri sen precedenza iniziato. Accelita della apostolado por la pregiado, ciu de iardecoi publicigas la monata in preg intenso in de la Papoi, sed gis non nun nur papere. Gi petis alla papo confidi sia in monata in prege intenso in al mallonga video messaggio legita in la hispana lingvo kai traducita in dec lingvo in. In la video messaggio c'è estas rolulo ide aliai religioi cattolica, ebrea, islama, buddhista. Ciu el ili havas credon je sia Dio kai ciu icune declaras credi je la amo. Plei parto de la persona isurtere sin declaras credantoi, cae tio devus conduci al dialogo inter la religioi. La pregi intenso de januaro 2016 proponita de la Papo focusigias sur la interreligia dialogo, temo a parte cara al Francisco cae ciu havas urgian actualezon en mondo cie bedaurinde estas conflictoi cae perfortagioi faritai en nome de Dio. Nur pere de dialogo, admonis la Papo, ni povos elimini netoleremon cae discriminazion. La interreligia dialogo estas necessa antau condicio por la pazzo en la mondo. Cae ni ne devus cesi pregi por citio, cae cun labori, cun tiu ciu pensas ali maniere. Che in un aliei informoi, ni acceptu la rifugintoin, ni pregiu por niei malamicoi. Gi estas la invito lancita della Ucraina Ecclesio por respondi per la Evangelio alla tragedio della conflicto chiu dauras en Ucrainio, electo chiun onifaris por indecelebri la Christnascon, chiu hodiau solenigas en multai orientai ecclesioi, chiui sequas la Julian calendaron. La chef Episcopo de Kievo Halic, Lia Beatezo Sviatoslav Shevchuk, declaris al Radio Vaticana. La tragedia e circostanzoi della milito in Ucrainio, chia manifestas la Christnascon ciliare, nin conducas alla kerno della cristana credo. Dio estas, Christnasco estas la festo della cesto de Dio mese de ni. Ni do sentas nin vere consolatai pro la cesto de Dio. Ni certas che Dio ciam estas cun la suferantoi, cun la forlasitoi, cun la rifugintoi. Pariso ancora utimo en Francio en la tago della unua da treveno della Hamas murdo en la sideio della satira semainaggio Charlie Hebdo. Viro clopodis eniri en polizeion havante trancilon en mane cae criante Allaho estas granda. Mortigis lin la polizanoi ciui trovis sur lia corpo falsa in bomboin. La tuta quartalo en ciu estas la polizeio iela baso de Montmartre cae della Sancta coro, nun estas tute stricte controllata. Novjorko crescas la zorgado post la annonzo de atom nucleara testado fare de Norda Coreio. Pretas novai sanzioi della Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi contra u Norda Coreio. La usona presidente Barack Obama telefonis alla statestroi de Suda Coreio cae Japanio petante fortan cae unuezzan respondon della internazia comunumo. Washingtono, la episcopoi de Usono, approbas la novan serion da decidoi alprenitai de presidente Obama por clopodi limigi la perfortagio in causita in de armiloi en la lando. La celo de la legio estas igi plimalfacila aceton de armiloi fare de personoi ciui exemple havas mensa in perturboin. La decido ne volas tusci la duan amendon de la Usona Constitutio ciu agnoscas la raiton de usonanoi posedi armiloin, quancam citiu interpreto de tiu amendo estas contestata de multai, char la texto parolas pri organizitai civitanai gruppoi, ne pri posedo fare de unuopuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.